De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, pois xa saben, temos Espazo Ceida, falamos das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, no Ceida. Hoxe acompáñanos Sergio París. Moi bo día, Sergio.
Hola, bo día.
Benvido. Con el Consejo de París queremos falar de unhas xornadas que se están celebrando dende onte, un seminario online que se denomina Compartindo Espazos, Sostibilidade das Actividades Humanas nas Áreas Protexidas Mariñas e Litorais. Xa falamos fai un tempo desta actividade, verdad, Sergio?
Sí, falamos do proxecto no que se marca, claro, esta actividade, este seminario, que inicialmente se ha visto facelo aquí no castelo. Rematamos ahora, fai 5 minutos apenas, pero bueno, por la situación, pues fai como moitas cosas neste último ano online. Forma parte de unha actividade que forma parte do proxecto Arta Bro 2, que le vamos desenvolvendo xa varios anos en varios proxectos financiados por la Fundación Biodiversidad, do Ministerio para a Transición Ecológica e o Trato Demográfico. No que buscamos, a través deste proxecto anteriormente chamado Aves Arta, agora chamámoslo nesta segunda fase de Arta Bro 2, como digo, no que buscamos avanzar na proposta, na realización dunha proposta para a declaración dunha cepa, dunha zona especial de protección para as aves mariñas no Golfo Arta, por unhas augas que bañan o Concello de Oleiros, bueno, será da Ría Coruña, as Rías de Ares, sí, Betanzos. Pola importancia que ten este territorio para unha serie de poboacións de aves mariñas relevantes a nivel estatal, que son unha oportunidade para estes concellos da zona, e tamén unha responsabilidade da nosa conservación, ¿no? Entonces, estamos facendo un proxecto buscando que surra unha proposta para a súa conservación compatible co resto de actividades que desenvolven no territorio, pesqueira, turística, etcétera, e que sexa un proxecto, unha proposta consensuada, participada tamén pues, con todos os sectores, administracións, veciños, pescadores, etcétera.
Trátase, por tanto, de compatibilizar as actividades humanas no medio mariño en relación coa conservación tamén das aves, non?
Sí, exactamente.
Bueno,
buscamos eso, pues eso, buscar dar a conocer e estudiar as aves que temos en esta zona, como interaccionan coas actividades humanas, e buscar mecanismos de compatibilización para que saímos todos, para sair todos gañando.
Todos gañando, efectivamente. Bueno, unha destas cuestións ten moito que ver con, por exemplo, coa actividade pesqueira, non, coa relación entre as aves mariñas e a pesca e os, digamos, os problemas que poden existir entre esta actividade pesqueira moi importante nesta zona e a conservación das aves, que creo que non hai, polo menos na nosa contorna, especiales problemas, non?
Sí, no, realmente neste seminario tivemos como ata dous proxectos, presentaronse dous proxectos que están levando a cabo, un por parte de Sea Over Life, unha ONG en toda a costa mediterránea e galega, e outro pola Universidade de Cádiz, no Golfo de Cádiz, que están avanzando eso, para conocer en cada uno de esos territorios cómo esa interacción entre las aves marinas y la pesca y buscar medidas de mitigación de los problemas. También nosotros, en este proyecto de Arta Bro 2, estamos iniciando y iniciaremos en breve un trabajo también con el sector pesquero, con los marineros del territorio, para conocer, esa tema hemos profundizado en el pasado. Estamos viendo que efectivamente no existe una problemática especialmente relevante. O principal problema, como sabéis, son, pues, hablamos de aves como, por ejemplo, corvo marino cristado, sí, otras especies que se alimentan fundamentalmente mergullándose para pescar, son grandes buceadoras, que poden ter problemas ao quedarse enganchado nas redes, claro, que malle, fundamentalmente tras mallos, miños e vetas. Outras especies, como as pardelas, tamén poden quedar enganchadas nos anzois dos palangres, por exemplo, no momento da calada, claro, van a buscar o cebo e quedan enganchados. Hai zonas, como, por exemplo, no Mediterráneo coas pardelas ou nas rías baixas co romarinho, nas artes de enmalle, que sí que hai problemas importantes, non, de mortandade. No Golfo Ártabro, nos portos de as flotas dos portos de Sada, Lorbe, Mera, Coruña, da nosa contorna, estamos vendo que polo propio tamaño da flota pesqueira, polo tipo de artes que se empregan, traballase máis con NASA, por exemplo, e por as zonas nas que se pesca, que esta problemática é moito menor, non? Entón, tamén nosa queremos poñer de relevancia eso, que a actividade da flota pesqueira de baixura no Golfo Ártabro, pois unha actividade compatible con a conservación das aves, que non ten un impacto ambiental asociado nese sentido, e tamén poner en valor recoñecer esa cuestión, ¿no? Partindo da idea de que nunca ningún pescador quere matar aves.
Claro.
Si unha ave queda enganchada en unha rede, é malo para todos, é malo para a ave que vai morrer, é malo para o pescador, que a arte non vai traballar ben, etc. ¿No?
Sí. Entonces,
tratase de avanzar na procura de mecanismos de compatibilización que se sean pues para todos. Partindo da idea, como digo, de que na actualidade non existe un problema especialmente relevante nese territorio, co cal tamén que nos poñe en relevancia pues, realmente o traballo dos nos mariñeiros, de Oleiros, da Ría de Coruña, etc.
En ese sentido, Sergio, atopades, digamos, que sensibilidade na tamén no sector, na xente do que traballa neste sector, no sector da pesca, non agora de, bueno, de compatibilizar ou de minimizar, digamos, o impacto que a súa actividade poida ter nas aves, non?
Sí, realmente, como decíamos, nunca ningún pescador quere matar un pásaro. Sí que existen en moitas ocasións moitos trópicos respecto que os mariñeiros é difícil chegar a acordos con eles e tal, non? Queremos romper unha lanza tamén a su favor. E tamén se comentaba no seminario por parte dos investigadores que decíamos, por exemplo, de Seubir Life ou da Universidade de Cádiz.
Sí.
Realmente, si te achegas, son colectivo perfectamente tamén fácil de traballar con eles, tamén moitas ocasións concienciados, a través de enquisas que se ven realizado, que nos comenzaremos a facelo tamén en breve aquí no Golfo Ártabro, vese que non refiren habitualmente, non falan de que se supoñan as aves grandes molestias, incluso moitos deles refiren tamén comportamentos de aprecio cara as aves, que les gusta velas,
xa,
no mar,
claro,
etc. ¿No? Entón, en ese sentido, pues sí que se apreciaron aí de todo, como en botica, ¿no? Pero en xeral sí que queríamos romper una lanza tamén a favor do sector, do colectivo, que en xeral sí que se aprecia cada vez unha maior sensibilización ao respecto.
Claro. Outro dos problemas, este sí, seguramente máis complexo de resolver, é a contaminación, digamos, os problemas que produce a contaminación mariña. Pensamos, bueno, xa as coñecidas desgraciadamente para nós mareas negras, ou pues bueno, a presenza de dos plásticos, non, que están, digamos, que están prácticamente en todas partes e que sí que supoñen ou poñen supor un problema grave, non, neste caso para algunhas aves mariñas.
Claro, exactamente. Tivemos tamén expertos unha Atocha Ramos da Universidade da Coruña e Álvaro Barros, que falou agora, rematou fai un ratinho, como dicía, para pechar a xornada da Universidade de Vigo, que nos falaron da problemática da contaminación mariña e de como as aves son un factor fundamental para estudiar esta contaminación como indicadoras. Acaban recorriendo, digamos, toda esa contaminación que hai no mar, sufrindo, pero tamén sendo bons elementos para estudiar a partir de desconhecer esa contaminación, ¿no? Falamos tanto dos plásticos con Álvaro Barros como da contaminación de mareas negras, como comentabas, de hidrocarburos con Atocha Ramos. No caso das mareas negras, lembremos, por exemplo, o Prestige, hai 18 anos, estímase que, moi complicado chegar a números concretos, pero as estimacións científicas realizadas falan de que chegou a matar a preto de 300.000 aves mariñas na costa galega, 300.000 nun evento puntual como foi o Prestige. Pero tamén hai unha mortalidade difusa, continua, a partir de distintos sentinazos, eventos de contaminación moito máis pequenos, máis diarios, máis casi fantasmas que non se aprecian, pero unha contaminación latente que está aí presente, ¿no? Uh-huh. E tamén no caso dos plásticos mariños, tan de moda o tema das limpezas de praias, a presencia de plásticos no mar, que tamén afectan as aves porque se poden alimentar delas, quedan enredados, provocar tamén problemas fisiolóxicos, etc.
Uh-huh. Ahora mismo, ás veces vemos, en fin, sinais de alerta, ¿no? Sobre todo pola presenza das, en fin, tan omnipresentes máscaras que todos utilizamos últimamente, que moitas delas acaban no mar. Parece ser que incluso as gomas, que as gomiñas que teñen, que daban estas máscaras, moitas veces supoñen un, digamos, un reclamo para as aves que as confunden con comida e que, en fin, pues causan tamén problemas importantes, ¿no?
Sí, exactamente. As gomas das máscaras, que, bueno, chamar a concienciación da xente que, pues, que das depositen nos lugares correspondentes. Tamén se fala, por exemplo, das cintas, dos paquetes de bebidas refrescantes,
sí,
Coca-Cola, non quería decir marca,
sí,
pero bueno,
sí, bueno,
que
sí,
tamén
sí,
se poden
enganchar. Latas de refrescos, sí.
Exactamente, latas de refrescos, que as aves poden quedar enganchadas, etc. ¿No? Estamos vendo tamén os traballos que facemos cos corros mariños, que, por exemplo, un número moi importante, dos niños, os construyen directamente con plásticos, con restos de artes de pesa, con plásticos que topan flotando no mar, que tamén poden, temos visto tamén incluso polos que quedan enganchados, etc.
Claro.
¿No? Un problema que está aí, moi difícil de solucionar, como dicías.
A sostibilidade das grandes infraestructuras mariñas, os grandes portos, ou tamén os parques eólicos mariños, dos que tamén se fala, pois se fala moito últimamente, que poden chegar a Galicia, tamén digamos é un tema de estudio, non? É un tema a ter en conta porque a súa a repercusión nas aves mariñas.
Sí, sí, estamos falando, por exemplo, está moi ben, partimos de todos os días, temos alguna nova nos medios sobre sobre esta gran cantidad de parques eólicos en proxecto, tanto fundamentalmente no medio terrestre, ¿no? No contexto de transición energética que se está producindo, pero tamén no medio marino, que hasta o día de hoxe non está desenvolvida en España, pero estamos empezando a ver tamén posibles proxectos de enerxía eólica aquí, precisamente aquí nas nosas proximidades, no mar. Hai que deixar claro, evidentemente, que a enerxía eólica é unha enerxía limpa, renovable, recomendable,
claro, sí, sí.
Pero como todo, cada cosa no seu sitio, ¿no? Entonces, é preciso chamarse a atención sobre a necesidade de estudiar moi polo miúdo as localizacións destes parques eólicos para evitar que se sitúen en zonas de moito tránsito de aves marinas. Tenemos en conta que a costa galega fora parte dun corredor migratorio atravesado por millóns de aves cada ano procedentes de lugares moi distintos, se supone unha responsabilidade a súa conservación, ¿no? Entón, imaginemos o efecto de casi de picadora de carne que faría un parque eólico situado nunha zona do mar, polo que pasan nunha semana un millón de aves, ¿no? Evidentemente, pues, recomendable a instalación de parques eólicos, máis recomendable ainda no contexto de transición energética tamén afondar non só no cambio de modelo energético, de producción energética, sino nos modelos de consumo, reducción de consumo, ¿no? Pero esa transición pues, debe realizarse tamén tendo en conta os posibles efectos na biodiversidade. En esa línea estamos tamén no proxecto, están distintas administracións.
O sea, que iría sobre todo encaminado a buscar que as ubicacións teñan en conta, en este caso, pues, tamén pues, as zonas, por exemplo, de paso de aves, ¿no?
Claro, exactamente. Justamente a semana pasada o Ministerio de Fomento, se non me equivoco, sacou a exposición pública, hasta ahora calquera interesado pode consultar unha página web, saiu publicado no BOE, o plan de ordenación dos espacios mariños a nivel español, ¿no? No que se definen pues, a través de proxectos como noso, que definimos a importancia do Golfo Ártabro e outras zonas, espacios protexidos, se definen as áreas de interese de relevancia ambiental ou cultural ou para defensa, áreas de relevancia patrimonial que non se deben alterar no medio mariño e outras áreas que, por as súas características, claro, pois sí que poderían acoller infraestructuras de acuicultura, de enerxía, pesca, etc. ¿No? Claro. Entón, hai que avanzar nesa procura como os concellos galegos ten un plan xeral de ordenación urbana, tamén no medio mariño é necesario ordenar o medio mariño para que cada cousa está no seu lugar.
Sergio, non ten algún tipo ou hai algún tipo de medidas que se adoptan para a protección das aves cando se realizan os estudos de impacto, etcétera, sobre para a instalación destes parques eólicos, tens en conta isto?
Un dos principais problemas é pues eso, mortalidade das aves directamente que van aves e morcegos que van voando, planeando e chocan contra as aspas, ¿no? Non as ven, chocan, claro. Hai unha mortalidade moi elevada. Estímase que en España morren en torno a 6 millóns de aves cada ano en parques eólicos terrestres, para que nos facamos unha idea. A principal medida sería pues na fase previa, na fase de avaliación de impacto ambiental, estudiar detidamente que a zona na que vas a instalar non é unha zona problemática. Sí. Una vez que están instalados, sí que todo parque eólico no medio terrestre, los futuros no medio marino, tienen que tener un programa de seguimiento ambiental, no que técnicos especializados fan un seguimiento mensual de esas mortalidades, de ese posible impacto. En el caso de detectarse que sí que puede haber problemas, pues deberían se adoptar las medidas que podrían pasar por poner en deixar de funcionar un determinado aerosenador que está en una zona complicada, o por ejemplo un pequeno val. Por lo que pasen máis aves, pues, podrían chegar a darse medidas para modificar incluso a ubicación de algún aerosolador, paralos, etc. Pero sempre cun plan de seguimento ambiental que se fanse sempre ao longo de toda a vida o proxecto do parque eólico, ese seguimento sí que se fai para avaliar como vai sendo esa mortalidade.
Bueno, volvemos ao que estábamos e vamos aparte, bueno, desas grandes infraestructuras mariñas das que falábamos e destes, en fin, destes parques eólicos, o que é a actividade humana e as actividades a actividade humana, digamos, máis relacionada co lecer, non? O turismo, por exemplo, a interacción entre as actividades turísticas e as aves tamén pode supor un problema, claro, se non se fai adecuadamente.
Sí, no, continuamente, pois como con todo, non? Este ano, co tema da pandemia, houve unha avalancha moi positivo, non? De xente que se achega á natureza, que busca espacios verdes, abertos. A natureza é necesaria para a nosa saúde, é sempre recomendable que a xente se aproxime ao medio natural. Pero tamén nese contexto hai que ter en conta que existen zonas máis e menos sensibles nas que hai que ter cuidado pois, con provocar molestias en épocas. Imaginemos unha zona dunha colonia de cría de aves ou outro grupo de animais ou plantas, non? O pisoteo masivo de distintas especies de plantas, por exemplo, en zonas moi sensibles como dunas, ou imaginemos, pois, eso, presencia de xente voando cometas, andando en bicicleta, correndo, claro, cantando, gritando no medio dunha zona con niños no que están as aves incubando, pode levar ao abandono desos niños e a morte dos polos, non? Entonces sí que é recomendable a adopción de medidas para nas zonas máis sensibles, non en todo o territorio, pero zonas concretas, sensibles, dentro de determinados momentos do ano, regular esa actividade, non? Si algún dos ouvintes pois ten ido, por exemplo, a praias no verán de como pode ser a praia de Valdai ou a praia da Froxeira de Mandoviño ou praias de Ferrolterra, tal vez teña topado no medio da praia saulóns, unas aulas redondas no medio da praia que aparentemente pois, non fan nada, pero que están marcando, delimitando niños dunha especie da pillara das dunas, un pequeno pasariño, que pon os ovos directamente na area, na praia, e son pois, medidas, esos saulóns, para evitar que a xente os pise, no tránsito pola praia, etc. ¿No? Entón, con medidas moi sinxelas, como delimitar pequeninas zonas de praia ou de dunas para evitar o acceso de persoas, en momentos moi puntuais, medidas tan sinceras como esas poden contribuir a compatibilizar que podamos disfrutar das praias, do medio natural e tamén conservando esos valores naturais.
Bueno, por último, quería preguntar tamén por esa campaña que está levando a cabo para de anelamento científico dos corvos mariños á costa de Deixo. Hoxe hai, para quen este interesado, pues, sepa que no diario La Opinión da Coruña, por exemplo, sale un reportaxe sobre isto. Unha actividade está de aniñar os corvos mariños que, ao parecer, non é fácil de facer, non?
Non, é complicado. Hai outros lugares, como, por exemplo, as Illas Cíes, no Parque Nacional, na que as zonas de cría do corvo mariño, unha especie que temos falado dela, amenazada, que é casi, podemos decir, o principal valor ambiental do Concello de Leiros hoxe en día, non? Esas poboacións, temos as principais colonias de cría dunha especie amenazada, como o corvo mariño, na costa da Península Ibérica. Como digo, en outras zonas, por exemplo, o Parque Nacional das Illas Atlánticas, a esos niños chegase a pé. Están en zonas máis accesibles. Aquí, calquera de nós con esos acantilados de Seixo Branco ou Faro de Mera, foi moi complicado, tivemos que facelo coa axuda de escaladores, da Asociación de Escalada Sostenible, que nos botou unha man. Pois coa axuda de escaladores, acceder os niños, coller os poliños con 3-4 semanas de vida, subilos e poñer esas anelas, para que nos fagamos unha idea, unha imaxe visual, é como poñer unha matrícula dun coche. Uh-huh. Unha pequenina anela plástica que apenas pesa, que vai na pata e que ten un código único que identifica ese exemplar, que nos permitirá, unha vez que ese polo creza e abandone o niño e se independice, poderemos observalo, cando observemos e leamos ese código, coa axuda dos prismáticos, podemos identificarlo, saber que exemplar concreto é. Se vemos en Mera, dentro de 3 semanas outra persoa ve en Malpica, despois en Coruña, permitirános coñecer, facer un seguimento dos seus movimentos, as zonas por as que se move, as zonas nas que se alimenta, as zonas nas que pode interactuar cos artes de pesca, definir así as zonas prioritarias nas que habría que tomar medidas, ou non, ou as zonas importantes para esa conservación. Uh-huh. Entón foi un pequeno fito que por fin este ano conseguimos, gracias ao financiamento da Fundación Biodiversidade, facer este proxecto. Anhelamos a 20 polos, entón animar a xente que nos seus paseos por Mera, Santa Cruz, Santa Cristina, llevote un ollo aos corvos mariños, porque tal vez algún deles podan observar unha pequeniña anela amarela, son de cor amarelo na súa pata, pois que son, que sepa que son eso, parte dun proxecto científico moi innovador que desenvolvimos na costa de Deso este ano.
Perfecto, Sergio. Bueno, pois, como digo, quen queira chegarse un pouco máis tanto a esta actividade como a coñecer un pouco máis que tipo de animales ou de aves mariñas hai nesta zona, pois hoxe o diario La Opinión da Coruña publica, xa digo, un reportaxe moi interesante sobre esta cuestión. Sergio, pois, como sempre, moitísimas grazas. Seguimos falando en outra ocasión. Hasta logo. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continúa a programación habitual desta casa e, como sempre, convidámoslos a que non nos abandonen, a que sigan aí sintonizando esta que é a súa casa, sintonizando Radio Leiros. Desde viento verde ramas.
el barco sobre.